Virðulegi forseti, við greiðum hérna atkvæði dálítið flókið mál sem snýr að því að það er markmið þessara laga snúa að því að vernda íslenska framleiðslu og meta hvenær er skortur. Og ég var með fyrirvara nokkra við þetta mál en tel að það hefur verið komið til móts við þá bæði í nefndaráliti sem og í þeim breytingum sem við höfum gert á þessu. Meðal annars sem er fólkið í því að þegar að menn hafa komist að því að það er vöru skortur að þá verðið metið bæði magn og tími sem að sá skortur er. Svo breytingatillaga sem að við kynntum við háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson er fyrsti flutningsmaður og sá sem hér stendur og einnig Jón Gunnarsson erum að varðandi verðmiðlun á mjólk var aftur á móti köllu til baka þar sem að nefndin mun fara yfir það mál í janúar betur þar sem ekki vannst tími til þess.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.